Qalampirdan gapiramiz. Shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempioni norvegiyalik Magnus Carlsen o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusatorovning nufuzli Tata Steel Chess 2023 xalqaro turnirdagi ishtiroki bo'yicha fikr bildirdi. Bu haqda Carlsen turnirning rasmiy YouTube sahifasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Abdusatorov butun turnir davomida yetakchi bo'lib keldi. Nodirbek uchun afsusdaman. Sen ilk bora bunday holatda bo'lganingda bu og'ir bo'ladi. Senda hatto katta tajriba bo'lsa ham bunday turnirda uzoq vaqt davomida yetakchi bo'lib turish qiyin. Uni his qilyapman. Anish Giriyga keladigan bo'lsak, u uzoq vaqt ichida ilk bora meni ortda qoldirdi. Tabriklayman. Bu narsa u uchun yaxshi vaqtda sodir bo'ldi. U bir necha marotaba bunga yaqin kelgandi. Bu safar omad u tomonda bo'ldi, deydi Magnus Carlsen. Nodirbek Abdusatorov Tata Steel Chess 2023 turnirining aksariyat qismini yetakchi sifatida o'tkazdi, ammo so'nggi turda mag'lubiyatga uchragani evaziga chempionlikni boy berdi. Turnir davomida Abdusatorovga imkoniyatni boy bergan Carlsen esa 3-chi o'rin bilan kifoyalandi. Eslatib o'tamiz, Tata Steel Chess 2023 bahslari yakunlangach, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi Alisher Sadullayev o'zbekistonlik shaxmatchilarning nufuzli turnirdagi ishtiroki bo'yicha o'z munosabatini bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.